This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears.
สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์กันวันละนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงไปดูอลาดินมาครับซึ่งต้องบอกว่ารักมากนะครับเป็นหนึ่งในแอนิเมชันที่ผมดูซ้ำเยอะที่สุดเลยนะครับตั้งแต่สมัยยังดูเป็นวิดีโอเทปอยู่เลยนะฮะแล้วพอมาเป็นหนังไลฟ์แอคชั่นนะครับก็ลุ้นมากๆว่าออกมากรุณาออกมาดีๆเถอะอย่ากากนะอย่ากากนะครับแล้วปรากฏว่าโอ้มันสนุกมากเลยนะฮะรักสุดๆคิดว่าน่าจะดูซ้ำแน่นอนนะครับโอเคเข้าเรื่องของเราในวันนี้คำถามที่เกิดขึ้นจากวันนี้เป็นคำถามของตัวผมเองนะครับเราเรียกไอ้พาหนะบินได้ของอลาดินเนี่ยว่าอะไรครับในภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษมันคือ the magic carpet ใช่ไหมฮะพรมวิเศษแล้วสิ่งที่ผมสงสัยก็คือที่จริงไอ้สิ่งเนี่ย technically นะฮะจำคำว่า technically ได้ใช่ไหมก็คือถ้าจะว่ากันแบบจริงๆแบบเป๊ะๆแล้วเนี่ยมันไม่ควรถูกเรียกว่า magic carpet นะฮะเพราะพรมแบบนี้มันคือพรมที่เขาเรียกกันว่า rugตาหาก RUG rug เคยมีใครสงสัยมันผมไหมแล้วทีนี้พอสงสัยก็ลองไปเสิร์ชดูนะครับเอ๊ะจะมีคนคิดอย่างเราไหมหรือว่าความเป็นจริงมันคือยังไงกันแน่เราเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าก็เสิร์ชไปฮะ Isn't a magic carpet actually a rug ที่จริงไอ้ magic carpet เนี่ยมันน่าจะเป็น magic rug มากกว่าหรือเปล่านะครับตู้มเจอเพียบเลยโอเคมันคือ rug จริงๆแหละนะครับแต่นะฮะเข้าใจได้ว่าเขาว่าa magic carpet มันฟังดูดีกว่าเนาะมันฟังดูหรูแล้วก็น่านั่งกว่า magic rug เยอะเลยนะครับพอบอก magic rug มันดูกิ๊กก๊อกกองแก๊งมันดูไม่ค่อยหรูเท่าไหร่นะครับก็อย่างที่บอกเข้าใจได้มันเป็นเรื่องของชื่อเรียกนะครับโอเคจริงๆแล้วเนี่ยมันมี3คำในภาษาอังกฤษที่ความหมายคล้ายๆกันความสับสนเกิดจากการที่พอแปลเป็นไทยแล้วมันใช้คำเดียวกันหมดเลยคือพรมนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มาอีกแล้วเหมือนจะเหมือนแต่ไม่เหมือนนะฮะมาดูกันทีละคำครับน้องพรมของอลาดินเนี่ยนะที่โดนข้อหาว่าเจ้าไม่ใช่คาร์เปตเนี่ยก็เพราะว่าโดยนิยามแล้วนะครับเขาบอกว่า a carpet is usually big enough to cover 100% of a floor เพราะฉะนั้นพรมแบบคาร์เปตต้องเป็นพรมปูพื้นห้องที่ส่วนใหญ่คือปูทั้งห้องครับ also a carpet is usually cut to the exact sizeand shape of the room ก็หมายถึงปูแบบเข้าทุกมุมทุกซอกของห้องแบบตัดมาพอดีเป๊ะนะครับ and is installed and attached to the floor so it cannot move around once you place it it stays there ก็แปลว่าเป็นพรมที่ปูแล้วต้องติดตั้งยึดติดกับพื้นไม่ให้มันขยับขยับไปไหนได้นั่นคือ carpet แต่ในขณะเดียวกันพรมแบบ rugIn contrast, is usually smaller than carpet and covers only part of a floor. รักเป็นพรมที่เขาเรียกว่าเป็นพรมที่ใช้ปูเฉพาะส่วนนะครับเช่นปูหน้าเตียงปูตรงห้องรับแขกใต้ coffee table แล้วก็หน้าโซฟาอย่างนี้เป็นต้น So you can easily move it around to different parts of a room or even different rooms. เพราะฉะนั้นพรมแบบรักคือไม่ได้ถูกยึดอยู่กับพื้นนะฮะสามารถจะเคลื่อนไหวไปมาได้ย้ายที่ได้ย้ายห้องก็ยังได้เลยนะครับนั่นคือความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดของ carpet กับ rug นะครับมีอีกคำหนึ่งฮะ mat a mat เรียนมาตั้งแต่เด็ก a mat แปลว่าเสื่อถูกไหมฮะซึ่งก็คล้ายกันแล้วแหละนะฮะคือจะแปลว่าเสื่อก็ได้แปลว่าพรมก็ได้แต่ mat เนี่ยหน้าตาและฟังก์ชันค่อนข้างจะชัดเจนเอาหน้าตาก่อน a matis usually smaller and thicker than a rug เล็กกว่าหนากว่าและส่วนใหญ่จะอยู่หน้าประตูหรือหน้าอะไรสักอย่างเพื่อเอาไว้ให้เช็ดเท้าหรือเอาไว้แค่ยืนเหยียบครับนั่นคือ mat เช่น a doormat นะครับเป็นพรมที่อยู่หน้าประตูหรือว่า a welcome mat พรมหน้าประตูที่มีคำว่า welcome เนี่ยนะหรือว่า a bath mat ก็คือพรมที่อยู่ในห้องน้ำอาจจะวางปูไว้ตรงหน้าอ่างอาบน้ำนะครับหรือว่าหน้าส่วนที่เป็นชาวเวอร์ก็ได้แต่แมตที่ไม่ได้ใช้ยืนเหยียบก็มีนะครับเช่น a placemat A placemat คือเสื่อรองจานครับหรือว่า an exercise mat หรือ a yoga mat ก็คือเสื่อหรือว่าพรมที่เอาไว้ปูเพื่อออกกำลังกายหรือว่าเสื่อโยคะนั่นเองนะครับนั่นก็คือความแตกต่างของ3พรมนะฮะก็คือ a carpet a rug แล้วก็ a mat หนุกไหมหนุกดีเนาะผมชอบแง่นี้ของภาษาที่สุดเลยนะครับอย่างที่เคยเล่าว่าหนังสือของผมเองที่เขียนเองชอบเองมากที่สุดเนี่ยมันคือเล่มที่ชื่อว่าเหมือนจะเหมือนนี่แหละนะฮะมันจะว่าด้วยอะไรแบบนี้ทั้งเล่มเลยนะครับแล้วก็โอเคไหนๆวันนี้มาแนวนี้แล้วยังมีอีกหลายคู่หลายคำที่ผมนึกออกที่มันเหมือนจะเหมือนแต่ไม่เหมือนนะครับเอามาฝากกันก็แล้วกันเมื่อกี้พูดถึงพื้นใช่ไหมที่บอกว่าถ้าเป็นพรมแบบ carpet คือต้อง cover 100% of the floor ก็เป็นอีกหนึ่งคำที่เรารู้จักกันดีที่หมายถึงพื้นแต่ก็มีอีกพื้นหนึ่งที่เราคุ้นเคยกันนั่นคือ ground ความแตกต่างระหว่าง floor กับ ground คืออะไรครับเขาบอกว่าง่ายๆเลยฮะ Normally the floor is what you walk on inside the building and the ground is what you walk on outside ง่ายๆแค่นี้เลยพื้นข้างในกับพื้นข้างนอกนะครับถ้าดูตามนิยามแล้วนะฮะ floor ก็คือ the flat surface of a room on which you walk มันคือพื้นของห้องซึ่งก็แปลว่าต้องอยู่ในบ้านอยู่ในตัวอาคารอยู่ในตึกนะครับ the bathroom floor พื้นห้องน้ำThe kitchen floor, พื้นครัวนะฮะส่วน ground มันคือ the surface of the earth คือพื้นดินพื้นโลกครับเห็นภาพของดินเห็นภาพของหญ้าเห็นภาพของหินดินทรายต่างๆนะครับ We dig a hole in the ground ก็คือเราขุดดินแต่เราไม่ dig a hole in the floor ถูกไหมฮะเราจะไม่ขุดพื้นห้องแต่เราจะขุดดินที่อยู่ข้างนอกนะครับ The children are playing on the floor อันนี้เห็นภาพของเด็กน้อยกำลังเล่นอยู่บนพื้นซึ่งต้องเป็นพื้นห้องถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดบอกว่า the children are playing on the ground อันนี้อยู่บนสนามหญ้าอยู่สนามเด็กเล่นอยู่ข้างนอกแน่นอนนะฮะ I spilled some milk on the floor ฉันทำนมหกไปบนพื้นห้องอันนี้ต้องม็อบนะฮะอันนี้ต้องเช็ดเลยแต่ถ้าเกิด I spilled some milk on the ground อันนี้เราไม่ม็อบนะถูกไหมก็ปล่อยให้มันซึมหายไปในพื้นดินนั่นคือความแตกต่างของ2พื้นนะครับ floor กับ ground ตู้ครับคำนี้ก็เหมือนกันไอ้อย่างนั้นก็ตู้ไอ้อย่างนี้ก็ตู้นะครับ2ตู้ที่เราคุ้นเคยแล้วก็น่าจะเห็นบ่อยคือ cabinet กับ cupboard cabinet เป็นคำที่กว้างกว่านะฮะ cupboard เป็น cabinet อย่างหนึ่งครับ cupboard เนี่ยเขาบอกว่ามักจะอยู่ในครัวหรืออย่างน้อยนะครับคือเป็นตู้ที่เอาไว้บรรจุข้าวของที่เกี่ยวกับครัวนะฮะจานชามหม้อไหต่างๆข้าวสารอาหารแห้งขนมปังซีเรียลเครื่องเทศต่างๆนะครับแต่ตู้แบบแคบิเนตคืออยู่ตรงไหนของบ้านก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องอยู่เฉพาะในครัวแล้วก็สามารถจะบรรจุสิ่งอื่นๆได้ด้วยนะครับที่อาจจะได้ยินบ่อยก็เป็นต้นว่า a medicine cabinet ก็คือตู้ยานะครับหรือ a file cabinetตู้ใส่เอกสารนั่นก็คือ cabinet แต่เราจะไม่บอกว่า a medicine cupboard หรือว่า a file cupboard นะครับเพราะฉะนั้นจำง่ายๆ cupboard อยู่ในครัวเป็นส่วนใหญ่แต่ cabinet อยู่ตรงไหนก็ได้อีกสักคำหนึ่งก็แล้วกันนะฮะปิดท้ายกับของโปรดของผมเลยนั่นก็คือขนมครับภาษาไทยเนี่ยหลายอย่างเหลือเกินที่เราเรียกเหมาๆรวมๆว่าขนมถูกไหมครับส่วนใหญ่คำว่าขนมเนี่ยมันจะหมายถึงตรงข้ามกับอาหารถูกไหมอาหารคือสิ่งที่เรากินเป็นมื้อเป็นจริงเป็นจังนะครับแต่ขนมมันคือกินเล่นไม่ได้กินเป็นมื้ออาหารหลักๆนะครับเวลาบอกว่ากินขนมอย่างเงี้ยเราหมายถึงอะไรกันได้บ้างหมายถึงสแน็คหมายถึง candies treats dessert confection pastries มีหลายคำมากเลยนะฮะเอาคำที่น่าจะรู้จักกันเยอะที่สุดก่อนคือ dessert ก็คือ sweet food eaten at the end of a meal อาหารหวานที่กินหลังมื้ออาหารหลักนะครับ a meal ก็คือ breakfast คือ lunch คือ dinner อะไรก็ตามที่กินล้างปากหลังจากอาหารมื้อหลักนั่นคือ dessert นะครับส่วน snack มันคือ a small amount of food that is eaten between meals เมื่อกี้ dessert กินหลังมื้ออาหารแต่ snack คือกินระหว่างมื้ออาหารครับและที่สำคัญคีย์เวิร์ดคือ a small amount พราะฉะนั้นคุณจะไม่สามารถสแน็คแบบเค้ก4ชิ้นอย่างนี้ได้นะครับฟังดูไม่สมอลเอามาตรงไหนเลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็คืออาหารมื้อย่อยๆอาหารว่างนั่นเองอย่างที่เราเรียกนะครับที่กินแก้หิวระหว่างมื้อหลักนะครับอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจแล้วมักจะสับสนกับคำว่าสแน็คก็คือคำว่า treat T-R-E-A-T จริงๆคำว่า treat เนี่ยไม่ใช่ของกินก็ได้นะเพราะโดยคำแปลมันคือ a special and enjoyable occasion or experience เป็นโอกาสพิเศษเป็นประสบการณ์พิเศษนะครับที่สนุกสนานนะฮะเพราะฉะนั้นคำว่าพิเศษมันไม่ได้แปลว่าเกิดขึ้นบ่อยถูกไหมอย่างเช่น a birthday treatโอกาสพิเศษหรือมื้อพิเศษในวันเกิดนะครับเช่นแฟนพาไปเที่ยวต่างประเทศเป็นเบิร์ธเดย์ทรีตนะฮะหรือว่าแฟนพาไปกินอาหารหรือว่าขนมที่บ่นว่าอยากกินมาตั้งนานแล้วไม่ได้ไปกินสักทีอะไรอย่างนี้นะฮะในอีกความหมายหนึ่งของทรีตเนี่ยมันคือขนมที่แบบกินตามใจปากในโอกาสพิเศษเพราะฉะนั้นมันจะต่างจากสแน็คตรงที่เราสแน็คได้ทุกวันนะครับจริงๆเขาสนับสนุนให้สแน็คด้วยนะระหว่างมื้ออาหารมันจะได้ไม่หิวจนเกินไปกระตุ้นเมตาบอลิซึมให้ทำงานอยู่เรื่อยๆไม่ควรจะอดไปนานๆแล้วก็ไปกินตุ้มๆตอนมื้อหลักเพราะว่าจะทำให้เรากินเยอะผิดปกตินะครับเพราะฉะนั้นการสแน็คระหว่างมื้อก็เป็นสิ่งที่เฮลตี้และเราสามารถเลือกสแน็คที่เฮลตี้ได้ด้วยนะถั่วดีๆไขมันดีๆโยเกิร์ตผลไม้สดต่างๆนะครับแต่ทรีตเนี่ยโดยตัวหน้าตารูปคำและโดยเซนส์ของหลายๆคนมักจะคิดถึงสิ่งที่เป็นของหวานนะครับคุกกี้เค้กต่างๆซึ่งมันควรจะเป็นสิ่งที่นานๆกินทีในโอกาสพิเศษก็พอแล้วนะครับส่วนใหญ่ทรีตมันคือสิ่งที่มีคนจะกินเยอะๆอยู่แล้วแหละมันจะมีความหวานหวานอ้วนๆทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ย้ำนะฮะสแน็คได้ทุกวันสแน็คระหว่างทุกมื้อก็ได้นะครับแค่เลือกให้มันเป็นอาหารที่โอเคและกินไม่ต้องเยอะอย่าลืมว่า small amount นะฮะแต่ treat เนี่ยคืออะไรชานมไข่มุกเอ่ยนะครับชิบูย่าฮันนี่โทสเอ่ยนั่นแหละรอโอกาสพิเศษนานๆทีก็พอกินทุกวันไม่โอเคนะฮะอีกอันนึง pastry ก็มักจะโดนเรียกเหมาว่าเป็นขนมบ่อยเหมือนกันนะพายไก่เงี้ยครัวซองกะหรี่ปั๊บทั้งหลายนะฮะคนไทยเรียกขนมหมดเลยนะครับคือถ้าเกิดไม่ใช่ข้าวอ่ะไม่ใช่ข้าวไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่สเต็กอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเรียกว่าเป็นขนมนะแต่จริงๆ pastry มันคืออาหารหรือของหวานที่ทำจากแป้งแล้วเอาไปอบนะครับนั่นก็คือ pastry อีก2คำที่น่าจะเห็นบ่อยคือ candy กับ confection เอา candy ก่อนน่าจะคุ้นเคยกว่านะฮะมันคือลูกอมลูกกวาดทอฟฟี่มีความเป็นก้อนน้ำตาลทั้งหลายนั่นคือแคนดี้นะครับแต่ confection นั่นคือ a food item prepared very sweet frequently decorated in fine detail and often preserved with sugar such as a candy fruit preserve pastry or cake สรุปนะครับแคนดี้คือ confection อย่างหนึ่งแต่ confection ไม่ได้มีแต่แคนดี้อย่างเดียวแต่จะหมายรวมถึงมากกว่านั้นขนมหวานทั้งหลายผลไม้แช่อิ่มทั้งหลาย pastry ก็ใช่เค้กก็เป็น confection อย่างหนึ่งนะครับแต่ประเด็นคือ very sweet หวานมากเวอร์นะครับและนี่แหละคือสิ่งที่ควรจะกินเป็น treat ไม่ใช่ snack ระหว่างมื้อกันเป็นประจำทุกวันนะครับสรุปศัพท์ที่มาฝากกันในวันนี้นะครับมีทั้งหมด11คำและสำนวนมาทวนกันนะครับ carpet พรมปูพื้นแบบปูทั้งห้อง rug พรมผืนเล็ก mat พรมเช็ดเท้า floor พื้นห้องพื้นในบ้าน ground พื้นดินCabinet ตู้ต่างๆ Cupboard ตู้ในครัว Dessert ของหวานหลังอาหารมื้อหลัก Snack อาหารว่างระหว่างมื้อ Treat ขนมตามใจปากนานๆกินที Confection ของหวานต่างๆ และถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม 1,818 คำและสำนวนครับและนั่นก็คือคำนี้ดีประจำวันนี้นะครับเอพิโซดใหม่ของเราจะพับลิชทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่ thestandard.co ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ YouTube Spotify และ Joox ครับผมบิ๊กบุญวันนี้ไปแล้วนะครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye-opening for your ears